stāvās ranenī?
Jums šeit ir ievainotais.
Ātrāk uz šejieni, ātrāk! Otrais stāvs!
Krievijas iebrukums viesas būtiskas pārmaiņas Ukrainas nacionālās policijas darbā.
Ap pulksten 15. Ienāca informācija, ka sākusies pilsētas apšaude. Uzreiz ar kolēģi nolēmām doties uz notikuma vietu.
Stāsta Sergijs Slastenko. Viņš ir nacionālās policijas paramediķis, kas cita starpā veic glābšanas darbus Konstantīnivkā. Pilsētā netālu no frontes.
Ņemšies do kvartīru, mēs pabāčīlu šie žiņkā ležīt.
Ierodoties dzīvoklī, mēs redzējām, ka sieviete guļ bez dzīvības pazīmēm. Tika noskaidrots, ka apšaudes laikā šķēmba ielidoja cauri logu un trāpīja sievietei galvā. No smagajām traumām sieviete nomira uz vietas. Dzīvoklī atradās vēl divi pusauģi, kuri par laimi necieta. Kur trāpīja?
Te aizķēra, šeit pirmais trāpīja.
Vai vēl kaut kur ķermenī trāpīja?
Vēl šī roka ir ievainota.
Labi, tūlīt brauksim slimnīcu. Tūlīt, sekundi.
Nevajag uz slimnīcu, viss normāli.
Šķēmbas taču ir iekšā, jāvēl kārā.
Ukrainā policisti ne tikai steidz palīgā cietušajiem pie frontes ciemos, evakuēja iedzīvotājus un pieved humanitāro palīdzību, bet arī paši karo. No Nacionālās policijas policistiem izveidot atsevišķu karavīru brigādi, kas šobrīd cīnās frontē.
Mēs, Ukrainas Nacionālās policijas uzbrukuma brigādes Ļuķi karavīri, turpināsim aizstāvēt valsts neatkarību. Izdarīsim visu iespējamo, lai Donetskā skanētu slava Ukrainai, bet Sevastopolē atsauktos varoņiem slava.
Tie policisti, kas nekaro, dokumentē un izmeklē kara noziegumus, ko Krievija pastrādājas Ukrainā. Kopš pilna apmēra iebrukuma sākuma līdz šā gada 3. septembrim, policija piefiksējusi 126 216 agresorvalsts noziegumus. No tiem lielākā daļa ir krimināllietas par kara likuma pārkāpumiem, daļa ir par civiliedzīvotāju spīdzināšanu un nogalināšanu, bērnu deportācijām un arī kolaboracionismu un valsts nodevību.
Vienu mašīnu aizdedzinājām. Kaut kāda mašīna bija, kaut kāda militārā. Pēc tam dzimšanas dienu svinējām un vakar atkal aizgājām un vienu automašīnu aizdedzinājām un aizmukām. Liels militārais džips bija.
Tā stāsta viens no septembra sākumā aizturētajiem militāro automašīnu dedzinātājiem Hersonas apgabalā. Automašīnas tiek dedzinātas te jau visās lielākajās pilsētās. Turpina dedzinātājs Kīvā. Viņu pieķēra policija, kas arī publiskoja vīriešu atzīšanos.
Aizdedzinu, ātri skrienu līdz nākošajai mašīnai, aizdedzinu. Man teica, ka vajag vēl 5 līdz 10 sekundes uzfilmēt, kā deg. Es uzņēmu video un aizskrēju.
Pēdējo mēnešu laikā Ukraina pārņēmis militārā marķējuma automašīnu dedzināšanas bumbas. Masveidā tiek svilināts gan karavīru, gan militārās iesaukšanas centru darbinieku automašīnas, gan arī mediķu, glābēju vai vienkārši brīvprātīgu automašīnas, kas novietotas uz ielas. Cietušas arī automašīnas, kuras Ukrainai ziedo starptautiskā sabiedrība vai ārvalstu labdari. Policijai un tiesību sargiem izdevies noskaidrot, ka tā ir īpaša Krievijas organizēta kampaņa Ukrainas iekšienē. Turpina policijas pārstāvis.
Lomas noziedzīgās grupas dalībniekiem bija strikti sadalītas. Galvenais figurants saņēma pavēles no Krievijas spēcdienestiem. Pēc tam novirzīja pārējos grupas dalībniekus uz automašīnu dedzināšanu. Savus noziegumus viņi filmēja un kā pierādījumus sūtīja darbu pasūtītājam.
Krievija Telegram kanālos vērvē jauniešus, azartspēļu atkarīgos un citus vieglu naudu nopelnīt kāros. Tiek apsolīta nauda par katru nodedzināto automašīnu. Dedzinātājiem savus veikums ir jāuzfilmē, un pēcāk šie video uzpeld Krievijas iebrukuma atbalstošo sociālo tīklu kanālos, kā pierādījums it kā tam, ka Ukraiņi pretojas tiem, kas cīnās pret agresoru valsti. Paralēli šiem noziegumiem nekur nav pazudušas arī visas citas lietas. Turpina policijas preses dienests.
Policijski likvidovali šahrajski call center v Harkivu.
Policisti likvidēja zvanu centru Harkivā, kur Latvijas pilsoņus apkrāpa gandrīz par 11 miljoniem hrīvņu, jeb 241 tūkstoti eiro. Figuranti zvanīja latviešiem un piedāvāja investēt kriptovalūtā vai akcijās un pelnīt uz procentiem.
Atklāti arī citi zvanu centri, kas mēģinājuši apkrāpt citu valstu pilsoņus. Tāpat arī policija uzgājas virkni laboratorijas, kurās izgatavotas narkotikas milzīgos apmēros. Turpinās arī koruptīva rakstura nozieguma izgaismošana. Ukrainā nosacīti mazās lietas izmeklē policija nevis specializētais korupcijas apkarošanas birojs. Un reizi par reizēm notiek arī tāda nozieguma, kas visai valstī liek sastingt šausmās. Piemēram, maija otrā pusē Dņipro policija aizturēja kādu 19 gadus vecu sievieti, kas mēģināja pārdot savu 2 gadus veco dēlu. Par puiku viņa vēlējās saņemt 1 miljonu hrīvņu, kas mūsu naudā ir aptuveni 22 tūkstoši eiro. Sieviete tika aizturēta pēc tam, kad bija paņēmusi miljonu no pircējas, sakrāmējas to savā rokas somiņā un bija gatava atdot puiku. Pircēji par šo piedāvājumu iepriekš bija informējis policiju, un māte tika arestēta par cilvēku tirdzniecību, bet puika aizvests pie mediķiem. Turpinās arī visu citu noziegumu izmeklēšanu. Lai arī valstī ir karš, aptuveni 30 miljonus cilvēku lielajā sabiedrībā, notiek gan slepkavības, gan laupīšanas, izspiešanas un dažādi citi smagi noziegumi. Ar tiem visiem ir jātiek galā policijai, arī tad, ja raķetes un kaujas droni lido virs galvām.
Pats lielākais izaicinājums nacionālajai policijai ir tas, ko es parasti saku, lai valstī būtu drošība un iekšējā kārtība. Neskatoties uz karu, mums ir jāizdara viss, lai mūsu cilvēki nosacīti drošās teritorijās. Un kāpēc es saku nosacīti? Jo raķetes var atlidot uz jebkuru valsts apgabalu, uz rietumu apgabaliem, bet mūsu iedzīvotājiem ir jājūtas drošībā. Jāredz policija un jāzina, ka kriminogēnā situācija tiek kontrolēta un viņi var droši staigāt pa ielām.
Tā man īsā intervijā saka Ukrainas Nacionālās policijas priekšnieks Ivans Vihivskijs. Viņu sastopa laikā, kad Latvijas valsts policijas vadība ieradusies Kīvā, lai atvestu Ukraiņu kolēģiem policijas automašīnas un pateiktos par sadarbību Latvijai svarīgu kriminālu procesu izmeklēšanā. Kā jūs novērtētu kriminogēno situāciju pilnapmēra kara apstākļos Ukrainā? Vai tā ir samazinājusies vai palielinājusies?
Kriminogēnā
situācija uz šodienu tiek pilnībā kontrolēta, neskatoties uz to, ka daudz ieroči ir apgrozībā. Protams, mums ir parādījušies daži noziegumi, kas nebija raksturīgi līdz karam. Tie ir saistīti tajā skaitā ar ieroču pielietošanu. Jūs visi atceraties notikumus Vinnicas apgabalā, kur gāja bojā mūsu policists dienesta pienākumu izpildīt. Laikā. Pat braucot uz ģimenes strīdu, mēs apzināmies, ka policists var būt apdraudēts saistībā ar ieroču, munīcijas, granātu pielietošanu un tā tālāk.
Pēc viņa teiktā, ielu noziegumi, tātad zādzības, laupīšanas, slepkavības, salīdzinot ar miera laikiem, ir samazinājušās, ko cits starpā varētu būt ietekmējis arī tas, ka miljoniem cilvēku ir pametuši valsti. Taču vietā nākuši noziegumi, kas pastrādāti ar ieroču pielietošanu. Tas, ka Ukrainā ir pieaudzis šādu noziegumu skaits, ir redzams arī policijas ikdienas atskaitēs sabiedrībai. Tā, septembra sākumā, Luckā aizturēts vīrietis, kas ar automātisko ieroci apšaudījis kādu apsardzes blokposteni. Savukārt augusta vidū apšauda publiskā vietā notikusi Ternopiļā. Turpina Ternopiļas apgabala Nacionālās policijas vienības priekšnieks Sergijs Zjubanenko.
15. augustā tu 15.30 uz līniju 102 mēs saņēmām informāciju, ka vienā no ciemiem notiek apšaude. Cilvēks armijas formstērpa atklāja uguni no automātiskā ieroča cilvēku virzienā. Uzreiz tika uzsākta speciāla policijas operācija. Izbraucu uz vietu, konstatēja, ka šāvējiem ir ieroči, munīcija un ka viņš dodās virzienā uz vienu no ciemiem. Mēs pirmkārt izdarījām nepieciešamo, lai nodrošinātu cilvēku drošību, kas varētu tikt apdraudēti, un pēc brīža šāvējs tika aizturēts.
Šie nav vienīgie gadījumi pēdējo mēnešu laikā, kad uzbrukts kādam pielietojot ieročus vai granātas. Konstatēta arī nelikumīga ieroča aprite. 23. augustā Ļvivā policija aizturēja personu grupu par nelikumīgu ieroču tirdzniecību. Kratīšanas laikā izņemtas 72 pistoles, 20 automāti, 29 dažādas granātas un gandrīz 49 tūkstoši dažāda kalibra lodes, kā arī prāvas naudas summas dolāros un eiro. Izmeklēšana šajā lietā turpinās un policija noskaidro ieroču un munīcijas izcelsmi. Vaicāju Ukrainas policijas šefam, vai nelikumīgi cilvēku rokās nonākušie ieroči nav tie ieroči, ko Ukrainai cīņā pret agresoru valsti piegādā starptautiskie partneri. Paklausamies Ukrainas Nacionālās policijas priekšnieka Ivana Vihivskija atbildi.
Nē, mēs, protams, konstatējam, ka iedzīvotāju rokās nonāk vairāk ieroču. Tas ir saistīts ar to, ka mūsu iedzīvotāji nesaprot, kad beigsies karš, pārdzīvo par iespējamiem jauniem uzbrukumiem, kā tas bija pilnā apmēra kara sākumā, un mēģina nodrošināties. Tādā veidā tiek konstatēti nelikumīgu ieroču glabāšanas fakti. Ieroči parasti nāk no kara darbības teritorijām, bet vairumā gadījumu tās ir Krievu armijas trofejas. Ieroči, ar kuriem karavīri dodas uz kaujas lauku. Neesam konstatējuši jebkādus faktus par nelikumīgu tirdzniecību ar tādiem ieročiem, kurus mums ir piegādājuši mūsu starptautiskie partneri.
Ukrainas policisti ir arī pateicīgi Latvijai par atbalstu. Tas bijis jūtams jau kopš pirmajām pilna apmēra kara dienām, un sadarbība dažādās jomās turpinās. Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.